Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in musuqmaasuq lagu sameeyay gunnadaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in joojintani la sameeyay si loo hubiyo in taageerada Mareykanku bixiyo loo isticmaalo sidii loogu talagalay. Go'aanka Mareykanka ayaa dhabarjab xoog leh ku ah dowladda Soomaaliya oo iyadu la tacaalaysa bixinta mushaharka ciidankeeda. Haddaba go'aankan iyo saameynta uu yeelanayo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidada ee todobaadkan. Waxaana khadka taleefanka uga qayb galaya Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya oo horena u soo noqday wasiirka difaaca oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirka wareega difaaca oo isagu ku sugan gobolka Virginia, Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday taliyihii nabad sugidda, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. Su'aasha ugu horeysa barnaamijkana waxaan u bandhigay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise aniga ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko go'aanka ay dowladda Mareykanku gunnadii uga joojisay ciidamada Soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore ku mahadcelinayaa inaad fursada na siiso odayaasha meesha ku jirana, dee waa rag aad uga socda siyaasadda iyo Soomaaliya iyo arrimaha waaqiciga jira, waa wada salaamaya kulligood. Arrinta sheegtay runtii waa arrin ma garanaysa aad iyo aada u adag oo weyn, laakiin dhibaatada ku jirta inaad kolley ma garanaysaa maamul xumada sectorkaas mid yani soo jireen maarata marba in yar lasoo hagaajinayay, laakiin saad ogtahay baaritaano culus ayaa socda oo ka socda xagga guddiga ha noqoto ama ciidamadaba ama ha noqoto xukuumadaba oo dili haween ah programkii itusa u taabtay. Waad ogtahay in la sameeyey program ah in meel kasta la tago oo lasoo taabto lasoo arko ciidamada jira, warna qofkan mushaar qaadanaya ma jira mase ma jiro sidii loo eego. Marka dib habeyn rasmi ah oo wanaagsan oo xaggeena ah ayaa muhiim ah. Hadduu qof wax kusiinayo oo kusiinayo lacagtiiba kasoo qaaday dadka cashuurihiisa bixiya, aduna waana la iman kartaa program markaa tusaya meesha lacagtii lasay. Taa mushkiladu baa ka taagan imika dib u eegis baa ka socota xagga Soomaaliya, taasina kulley takeentay markaa in ay dhibaato timaado weeyaan, leanna wixii marka dib u eegis ku sameynayso waqti qaadanaysaa. Laakiin meesha inay dhibaato jirto oo habeen saxa loo baahan yahay shaki male xagga ama hogaamada ha noqoto ama ragga sare ha noqoto ama ciidamada dhamba ha noqoto, lakiin dhibaato wey jirtaa in dib loo habeeyo xukuumadda la qusa la timaado. Laakiin sida anaku aan ognahay imika maaragtay dib habeyntaas wayna socotaa, laakiin si degdeg ah loo dhameystiraa muhiim.
Waatay waxaan soo gelinayaa Axmed Fiqi. Axmed haye
samaysantay Cabdicaziz akhyaarti kale aqaabteedaan wa salaamaya. Waxa weeye horta aan dowladda waxaan ka qayb galnay xil wareejinta wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Xildhibaan Maxamed Mufsal oo xilka la wareejiyay taliyaha ciidanka uu joogay. Labaduba runtii waxay ka dhawaajiyeen inay la diriri doonaan musuqmaasuqa hay-adda hay-adaha Gaashaandhigga ku jira si wadajira ayay nin walbaaba khudbadiisa ugu xusay. Marka anu waxaan isleeyahay in wax jiraan awaamirku wasiirka iyo taliyuhu ay ka dhawaajiyeen xaggee ku jiraan, ani waxaan isleeyahay beel siyo ma jirin hadda cid gaar ah adeynani male. Waxaana ku lug lahaa runtii dee madaxda waaweyn xataa way ku lug lahaayeen musuqmaasuqa iyo maamul xumada deeqaha dowladaha saaxiibada nahay ay siin jireen ay siinayeen ciidamada gaar ahaan Gaashaandhigga raashinka iyo shidaalkaba ay ka mid ahaayeen. Fursad in wixii la lunsado waxaa keenayay haddana warbixinta way ku qornayd inaan ciidanku xerooyin aysan ahayn oo meel 500 oo ciidana ay lagu ogaa in la yiri 60 ciidan ah lagu tagay. Marka waxay noqonaysaa 460 kale in meel kale waxoodii si kale loo farsameeyo oo 60-kaas waxooda la siiyo. Marka sistemka ciidankeena u dhisan yahay ayaa dhiirigelinayay in musuqmaasuqa hay-adaha iyo maamulka ka dhex dhacay.
Waatay waad mahadsantay. Waxaan soo gelinayaa Cabdixakiin Fiqi, wasiirka yaro isaguna Gaashaandhigga oo ku sugan gobolka Virginia agaarka Washington. Mudane Fiqi, adigu waad de wasiirkiina waad ahayd, waad la soo socotay arrintana. Dabcan wejigabax bay ku tahay dowladda Soomaaliya iyo ciidankaba. Maxay kula tahay adiga arrintan iyo go'aankan aragtidaadaba?
waa mahadsantahay cabdixiisow asxaabta kale ee ku jira leynkan waa salaamaya. Runtii arintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan hadda. Sidoo kale iyadu aan markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh, haddana go-aankan ay dowladda Mareykanka ku joojiyeen taakuleynta ay siin jireen waxay runtii keeni kartaa ama ay aada u taaban doontaa ciidanka runtii awooddiisa iyo moralkiisaba sida aada sheegtay, iyo taasoo runtii ku adkaanayso inay wajahaan Al-Shabaab haddii aanay si dhaqso ah wax looga bedelin. Marka runtii arintan waxtar weyn bay u lahayd dowladda Mareykanka ay siin jirtay ciidanka, sidaan aniga ogaa xagga nolosha ciidanka iyo maaragtay iyo howlgaladoodaba intaba aada bay waxtar weyn ugu lahayd. Laakiin aniga runtii waxaan u arkaa fursad weyn inay tahay arintan oo ay dowladda kula soo wareegeyso ciidankooda gacan ku heyntiisa xagga ay noqon lahayd mushaaraadka, xagga taakuleynta, iyadoo aan ognahay wax badan in dowladda lagu eedeyn jiray dowladihii Soomaaliya soo maray in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan dowlado shisheeye oo ay fargelin ku sameeyaan. Marka arintan fursad bay dowladda u noqon kartaa ay horta ku saxdo wixii qaldaad ah oo jiray oo musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadda ciidanka. Runtii ahmiyadda ugu weyn la siinayo taakuleynta iyo mushaaraadka ciidanka inay u ansaxiyaan marka bajetkaas wixii ay dowladda awoodana ayada ay bixiso inta ay ka dhimana kab ay u doonato. Laakiin runtii arintan waa arin loo baahan yahay in dowladda ay maaragtay aada ay wax uga qabato, annagoo og runtii muddadii hadda ay jirtay dowladda oo 8 bilood ah inay xooggeeda saartay dhinaca dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Runtiina warbixino fiican laga soo qoray hadday noqon lahayd IMF-ta iyo hadday noqon lahayd maaragtay international community intooda kaleba.
Waa tahay Cabdirashiid Khaliif baan soo gelinayo Nairobi ku sugan. Cabdirashiid haye.
Waad mahadsan tahay Cabdiaziis. Horta aniga waxaan dhihi lahaa dowladda runtii ay diirada sheegeen iyo maskaxday waqti aan qurux sameyn oo mas-uuliyiina wasiirka saandhiga maaragtay iyo kaliya uu korona hufan anagu aan ku aqaan shaksiyan oo aan garanayo hufnaan iyo karti iyo dad macquul ah oo soon lagu yaqaanay markii meeshii yimaadeen in hadda askartoodii iyo waxoodii oo Mareykanka aada ugu tiirsanaa xagga raashinka iyo mushaarka waxaas in jiran kala gaabiyey labadii nin oo hadda sakanda loo diiday oo dad macquul ahna loo arkay iyadana culays bay ku tahay, taasna waa qodob kale. Mid kale macnaha dowladda Mareykanka waxay Soomaaliya ka sameynaysay oo dhan markasta maslaxadeeda buy u sameynaysay oo ku yaro ay ahayd systemka Soomaaliya u yaala iyo standardiska iyo habka wax ku qeydanayaan iyo idin masuula arka iyo ifatowda iyo si hadda Soomaaliya u taallo waqtigeedan qofka u dhisaayo waxaa dhici karta wax Mareykanka laga aqbali karin inay halkan macnaha ay dhiba karta inay muddo dheer kaba jireen oo dowladda korkorsoon oo haddana difaaca gacanta ku dhismaysa gacanta dayaa kartay iska ahayd dowladdaanna runtii waxay ahayd ilaaha feerka ay haystaan iyo hareerka hadda qabaa dhanaanayo iyo iyaga cusub waxay awgaan bay ahayd inay hadda ku qaraxdo oo ceemoodsan loo soo fiido. Runtii waa arrin weyn oo dhibaato u keenaysay weye oo waxay isuhumbilhayeen iyo waxay dhifayaan culaysyadu ku tahay waxay ugaanyaa cashar weyn inay ka qaataan oo ay dalkan dalkaasa xukuma dalka xukuma madaxweynaha wasaaraha iyo jiirada ee masaaradan yiid inay dhistaan hanaan lagula dagaalami karo in lacag maskaasaakiinta loo soo qaado iyo sagaalanaysan nafta horeyaasa inaa waxadin waa la saban karaa jirayo
waa tahay waa tahay waad mahadsantahay Xuseen Carab Ciisan ku noqonaya. Xuseen, sida Cabdixakiin Fiqi uu sheegay waxa dhici kartay in arrintan ay fursad u tahay dowladda Soomaaliya inay ciidankeeda ay la soo wareegto taladiisa oo imkaba talada gacanta ku hayso oo ay iyadu isku tashato. Marka ma kula tahay xilligan la joogo oo musuqmaasuqaasi sidaas u baahsan yahay in dowladdan waqtigan xukuumaddan xilliga ay buuxin karto meeshan uu banaynayo Mareykanka iyo dhaqaalaha soo galaya oo iyadu isku tashan karto?
Horta runtii de meesha la hiigsanayo waa inaan isku filnaano oo aan si kasan anu waxaan qabaa talaabada kuwa bilaabatay wasiirka warka sandhiga Cabdixakiin waa ku raacsanahay inay fursad weyn oo cadi ma u tahay xukuumadda programadana ku sheegay in runtii hata maartay xukuumadu amar isaru jika isagaba nalasto raadaday oo ah arintan ama hal noqoto operation readiness assessment la tagay meel kasta oo la soo arkay numberkii la sheegay inaanu jirin magaranaysa national security architect oo la sameynayay ciidamada qaranka sida oo dhan programkii lagu xirin lahaa oo Soomaali wada programkiisa isoo wada kaashanaysa marka waxay arrimahan marka soo dejinaya runtii inaanu ku dib isugu noqono dib u xisaabtanno oo aan farta ku fiiqno magaranaysa marka meesha ka qaday yihiin arrin kalena waa jirtaa oo kolley waxaan u maleynayaa talii hore nabadgelyada ama wasiirka hore bashande gurigu raacayaan waxa weeye marmarka qaarkood waxaad moodaa xataa dadka lacagtayna siyada bixiyaasha oo mareykanku ha u weynaadee ayaguna tirkood waxaa laga doonayaa inay waxa la yidhahdo civilian oversight ka xoojiyaan wasaaradihii civilianka ahaa ee la rabay inay oversight ka sameeyaan la xisaabtanka ciidamada wax kasta inta badan waa laga way garab marayeen oo maarta saalibay iyo kula macaamilayeen runtii ciidamada marka runtii dambiga haddii la saaray dee ma garanaysa soomaalida waxa weeye iyaguna tirkood qayb bay ka qaateen marka maamul wanaaga iyo xabsa iyo wanaaga managementka ee ma garanaysa ciidamada runtii dadka ku shaqala inay ilaa korka ilaaliyaan waxa weeye waa civilianska waa waxay wasaaradda weeye waxaan kula talin lahaa inay wasaaradda tayeeyaan si markaa ciidamada dirkooda loola xisaabtamo marka dib habeen saxa lagu sameeyo ciidamadeenoo dhan
waa tahay xuseen waad mahadsantay axmed fiqi baan soo gelay axmed ma kula tahay in ay dowladdani ka faa'iidaysan karto inay iyagu isku filaadaan oo ay gaabkan iyo banaanaanshahan soo muuqanaya imika maraykanka inay iyagu buuxiyaan inagoo og in weli musuqmaasuqu jiro oo cid walba lagu eedaynaya in wixii la isdaba marinayo wixiina la dhacayo
wallahi aniga horta waxaan aaminsanahay dowladdu waxaani hadda waxay dhaceen iyagoo joogay dhaceen hal sano ku dhawaad dowladda hadda jirta ay waa joogtaa marka gudiyada la soo dirayo oo ay dowladda la kulmayaan oo ciidamada wareegayaan dee waa mar dowladdani ay joogtay in ciidamada laga goosto raashinkii iyo shidaalkii ay ku dhaqdhaqaaqayeen oo keliya oo ahayd waxa keliya oo ciidankeennaba uu sida rasmiga u helo mushaar uu rasmi u helana ma jirin wax kaloo daryeela iyo wax kaloo uu heli jirana ma jirin waxay keliya waxay heli jireen waa raashinkaas iyo shidaalkaasa baabuurta ay ku shirtaan labadaas in la gooyo sababta ugu weyn waxaa lahayd baan leeyahay aniga waa ka duwanahay saaxiibaday xukuumadda hadda jirta haddhaqankeeda ay uga dhaqmaysa iyo madaxda hadda jirta ciidanka marka ay yimaadeen waxay iimaansan waayeen ciidankii dalku uu haystay iyo haadihii dalku uu haystay iyo maamuladii gobollada uga dhisnaa waxaa madaxda ay si oo rasmi ah u sheegeen dalka in ciidamada hadda jira ahi oo ajnabigaana ay u sheegayaan ciidamada hadda jira inay yihiin ciidamo qabiil ciidamo aan habaysnayn ciidamo aan sidaas ahayn dabcan dadkan ajnabiga ah oo dee soomaaliya wax siinayana iyaga wayba ku baraarugeenba marka markii arkeen in kalsooni xumo ay ka dhaxayso ciidankii iyo madaxdii dalka dowladihiina waa kuwaasaa raashinkii wixii yaraa ee saakulaynta ay bixin jireen inay goosteen kuwo kaloo waxaa jiraaniyo xuseen waa guddoomiyaha guddigeenna noo sheegay in qalabkii iyo baabuurkii ay keeneen inaan lahayn inaysan meesha joogin oo noo sheegayo dowladda kaloo ajnabiya marka waxaa laga dhex faa'idaysta runtii kalsooni xumada madaxdeenu ay ku qabaan ciidanka hadda jira jirin marka anigu waxaan isleeyahay kama faa'iidaysan doonaan balse waxay runtii la degi doontaa mu-asasada ciidanka oo dhan arrintani haddii uusan maraykanku dhe il kale intan ugu fiiriyo oo si kale madaxda hadda jirta cusub aan la aaminin way adag tahay in hadda waqtigaan la joogo dagaal lagu jiro resourceka iyo dowladdu waxay haysato aan ognahay intay la-eg tahay waxaan ognahay qoondada wax inaan iska bedelin 2016 iyo 2017 soo socota hadda inaysan miisaaniyadda soomaaliya waxba iska bedelin anagoo og ma imagination kuma samayn karno ma dhihi karna dowladda soomaaliya fursadda haystaa waxbay bedeli kartaa waxbay keeni kartaa waayo dee waxa soo galana waa wax xadidan wax isbedelo cirka kasoo degayna ma jiraan waxaana laga dabooli jiray raashin markay 2 million oo lacag ka badan iyo shidaal 2 million oo lacag ka badan bishii baa laga dabooli jiray macnihii waxaa kusoo furmaysa 25 million baa sanadkii kusoo furmaysa in meeshii la gaaro 25 million miisaaniyadda soomaaliya meelay kasoo gelaysa ama kaga imaanaysa ma jirto
waa tahay markana soo geliyo cabdixakiin fiqi wasiirka hore gaashaandhiga oo Virginia jooga. Cabdixakiin, haye adigu.
Runtii horta waa kaga duwanahay aniga saaxiibkay Axmed Shaqi arintaas sidoo u dhigay. Laakiin waxaa jirta xaqiiqdii in dowladaha deeqda bixiya ay marmar aad isleedahay waxay undermine gareeyaan runtii xoojinta in la xoojiyo hay-adaha amniga dalka. Sababtoo ah marka aan haddaan hay-adaha aan lagu kalsoonaanin oo aan fursad iyo awood la siinin oo dib u dhisidooda iyo dib u habeyntooda aan gacan lagu siin runtii ma gaari ma noqon karaan hay-ado maaragtay dhisma oo xoog leh ma noqon karaan. Waxaan u leeyahay arrintaas waxaan ogaa mar inaanu dowladahaasi aan ka weynay aan ka kari weynay in mushaharka ay ciidanka siiyaan ay toos dowladda u siiyaan si ay ayagana guddi xataa kusoo darsadaano ay oo markhaati ka noqdo in ciidankaas ay gaarayso lacag oo ay ka daayaan maaragtay shirkadahan amal iyo dahabshiil iyo lasoo marsiinayo oo dad oo maaragtay civilian oo shirkadahaas u shaqeeya ay tegayaan xarooyinka ciidamada iyo meelaha ay ciidan ku sugan yihiin oo ayna ogaanayaan xogta dhabta ah ciidanka tiradiisa magacyadooda iyo wax kasta. Marka runtii arintan waa fursad bay dowladda u noqon kartaa oo ay runtii si dhab ah ula soo wareegeyso maaragtay taakuleynta iyo dhaqaaleynta ciidanka. Waxaana qabaa dowladda runtii oo maanta uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo waxaa lagu soo doortay ciidanka daryeelkiisa. Runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu soo doortay bay ahayd si intay hadda joogeenna waxay muujiyeen dowlad wanaag iyo transparency.
Waad mahadsantahay Cabdirashiid. Cabdirashiid Khaliif, haddaan soo geliyo bishii Oktoobar 14-keedii Soomaaliya qaraxii ka dhacay ee xoogganaa ee 500 ay ku dhinteen, wixii ka dambeeyey dowladda Soomaaliya waxay sheegaysay inay isku diyaarinayso howlgal. Ciidamadii Amison iyaguna waxay bilaabeen oo ay sheegeen inay waddan ka baxayaan oo bishan December imika dhammaanaysa 1000 askari bay doonayaan inay saaraan. Haddii ciidamadii Soomaaliya bedeli lahaa xaaladoodu sidan tahay, maxay qaadi karaan mar haddii ciidankii Soomaaliya ay doonayaan inuu hawsha qabto arrintan ay sidan xaaladdu uga taagan tahay?
Su-aal meesha ku jirta weeye, haddii Maraykanku hadda socontadan iyo waxaan siin jiray ciidanka hadday iska qorsteen Amison ay fadhaxdeen, baan anagu waxaan aaminsannahay heritage ahaan hadda ka horna daraasad aan sameynay aan ku cadeynay inayse suuragalba noqoteen in Al-Shabaab dalka laga fikiro ama laga xaaqo ama dowladdana ka adkaato. Marka haddii ciidankan aysan bixin oo hadda intii ku joogaa Maraykanku socontada boosteen, baan ka suuragal noqoteen sababtoo ah shabaabku siyaabo kale jiraan, siyaabahaas aan marka keenay amni dahada tan hadday ugu dhashanta marka oo isfahan baabuladii iyo xoogaha islaadeysanteeda dawladda keenaysay oo adduunkuna ogaa dalka u dhintabada amnigana ay ogaayeen, laakiin shacabka iyo dadkaas runtii ay ku beer nugulsanayeen. Haddii hadda wixii soo kari waayeen dowladda talooyin badan baa u yaala. Marka horena erta maxaa la yidhahdaa dad kale ciidankood iyo waxood looma adkaan karo ama amniga looma xasilin karo, amniga dalka waxaa xasilin kara ciidankiisa. Dowladda marka waxay u baahan tahay horta inay xasiliso duruufaha ay ku nooshahay ee dalkan siduu u yaalo ay hoos usoo daadagto. Maaha sanadkii hore buubaalka lagu jiri jiray hadda uu dhamaaday, inay markii sawirka ay gaaraan ay dib u fiiriyaan xaqiiqooyinka dalkan ka jira. Marka inaan dalkan Soomaaliyeed in la dhigto oo dal u ekaado waxaa kaliya qaban kara hoggaan Soomaaliyeed oo DRC ugun dheer tahay hawsa saalana say u taalo iyo intay dhaxal egtay fahamsan la isku tashado oo maaragtay tallaabooyinka la qaadi karna mid mar la qaado. Laakiin Amison baa dalkan xoreynaysa iyo ciidanbaa soo abuureyna iyo Maraykan baa su-aala waxba habeynaya iyo waxaasoo dhan markii horey bay ahayd xoogaa laablakac badan ba kujiri. Marka Soomaaliya waxay baanta inay si kasato kutasigan waxaa hufnaan oo lacagtaani umadan xooleheeda iyo dalka laga soo arooriyo aan waxbahayn siyaasadda dagaho ku toostoosan iyo socod dheer oo muddo dheer qaadanaya dowladda iyo shacabka in gacanna lasaga sida lasaga dhicin lahaa loogu diyaargaroo gacanta kalena wadahadal loogu yeeraa.
Waatahay, waad mahadsantahay Xuseen Carab. Haye, arrintan ma dhaawacaysaa ama saameyn ma ku yeelanaysaa dhinaca kale? Hadaan u dhigo Amison qorshaha ay doonaysa inay waddanka uga baxdo,
وكل وكل هذا عم يسمى نقطة وايد بعد نصو برمودي نلاقي جوا لكن بيركو دوا يبهين بجت يو دوا كوش قيام يتحقون كوش قيام يبهين حوض الله يعيد لنا نقل كوش قيام دوا يبهين يا رنتي يسأله بيسوي حزمي زاد علوس يبهين أنا وحنا قبل مركا أرمها على رجع كل اللي كنا وجهها يا إني مركا لا أقول عليه فصلت هاي إن سماري ودي بيسوون نقص عيدا قيسن هاي رادة هذا حدود دوني لكن قيسن والنمبر كل ساعة الله هيو إن لكم سوبر نانو
وات ما تنتي أحمد فقي إن حسين وحو حسين أذن كقول نقطة عديقة إن أحمد فقي وحو شاقي إن كل سوني دروا أي ترتو سيدو هذا الكود لقي مدحت الدولة دو أي سنكو كل سوني انت لياشا إذا ماذا إيو إي عيدا كوا سيدو هذا الكود لقي هدانا خلدنين إن
كاو حاوي كل خلدون دروا حلوو قالن كاوين وحو وحي بلابين إن ديب الأساسمة أساسمة أنا إليكو سنيان إن كل حدين أنا كسبين له فاسروا وحصوب رنتي kasbara ka soo dareeray walow qaadan kara ma qofka dib ugu kooshin gareeyo oo la daba galo oo walaal xasaar sabo oo inta meeshii goobta lagu tago leedaa oo buugta la fur war numberka akarka asiga sameeyay war xaqiiq inta shilalkii maray lacagti xaqiiq martay in la xasaar sabo inta ka soo dareemaha waxa way buuxa socota wax cusub oo ah in dib isugu noqoso dib isugu xasaran
waxaan
la soo baxnaa marka ciidan number saxa
waad mahadsantahay aan gabagabadii baan aan guda galaya Axmed Faqi hadii Axmed Faqi hadaan soo galiyo markan aan si guud markan amniga uu eegno Muqdisho kale xilliyadan dambe waxa la sheegay in amnigu uu sii xumaanayo inkastoo magaalada xasilin ciidamadu ay qorsheeyeen barnaamijka xasilinta wadan haddana ciidamo xitaa dawladda ka tirsanba waxa la sheegayaa in ayagu qodhood isku dhaceen magaaladii shalay u dambeysay qarax ba ka dhacay iskuulkii toobarka ciidamada booliska October uu dhacay qarxii weynaa iyo kii ka dambeeyay October ku xigay weerarkii hotelka dawladda Soomaaliya ama madaxdu markii shaqada laga eeriyay labadii taliye ciidamada wali ciidamadii taliyashii ciidamadii lama magacaabin arintan طبعاً waxaa la leeyahay waxay sii dhaawacaysa oo sii xumeynaysa amniga maxaad ku macneyn kartaa amni dhinaca hawlaha amniga ee magaalada Muqdisho waqtigan mudane Axmed Faqi
wallahi walaal waxa way horta magaalada Muqdisho waxay noqotay hal xiraale mar walbaba fashiliya dawladda iyo dhaqdhaqaaqyada amniga ba ayala hadda ciidamada iyo kulli iyo al-shabaab iyo dadka amniga Soomaaliya danaya kulli ay fiirinayaan waxay tahay dawladdu waxay xoog saartay dhul kale ma aadin weerar kale ma qaadin ciidanka ma dhisin waxay qaateen ajendaha ah in magaalada Muqdisho la xasiliyo waa kuwii dhisay ciidanka loogu magacdaray ciidanka xasilinta caasimadda waa kuwii ayaan shaqeeyay orday laakiin markii ay dhacday 14kii Oktoobar dhacdadii murugada lahayd wixii ka dambeeyay kala orod iyo isku dhexyaa ee gabadhii hadda isxisay wasiirada ay sheegtay ayaa hay'adaha amnigana runtii saameeyay waa kuwii walaal wasiirada hal maalin ka fariistay 28kii markii hoteelka la weeraray maalintii 29kii ka fariistay waa kuwii taliyashii hal mar lagu dhawaaqay meesha laga eriyay madaxweynuhu waa kii soo istaagay dagaalka islaamiga inta barka suutaha gashaday oo yiri dadka dhan halkaas ciidamo ku dhawaaqay la yiraahdo difaaca shacabka oo kuwii horaaba lahayn waayey kuwa cusub hadda la saato la sameynayo gobolkii banaadir gudoomiyeed inta horday jiray ciidan baan anna sameysanayay oo hadda maleeshiyaad iyo baaya la qoraya ciidamadii hore jiray daryeelkoodii iyo taliyashoodii iyo daryeelkoodii ma jiro marka waxay noqotay magaalo iyadoo dhanba wada qori ah qorigeeduna uusan waxba tarino uusan dadkii iyo hay'adihii dawladda laftoodii waxba ka difaacin marka arintaasi aad bay ayaa daro u tahay ilaa hadda lama fasirin sababta labadii taliye ee ciidanka booliska iyo militaryga suudu ay u maqan yihiin lama fasirin haddana waa sidaayo ubucdii iyo meelihii hay'adaha amniga ka dhaca meelihii shacabka iyo ay joogeen meelihii hay'adaha amniga joogeen dadooda waxa laga geysanayaa dhibaatooyin marka waxaad arkaysaa xaalad kale ciidamada kaaraan degmada kaaraan ciidamada dawladda ka wasirsan oo laba ciidan ka kala tirsan baa xaaladan malaatiicda dhulka isla dhacay hubka marka anigu waxaan aaminsanahay dhibka ugu weyn wuxuu yahay marka argagixisada hadda sidii soo baxday waxaan argagixisada amnigii laba istaraatiiji oo amniga ay tahay in loo sugo ama amnigu inuu noqdo mid shacabka ilaalinaya ama inuu noqdo
mid institutionalka dawladda ilaalinayo marka keenni wuxuu noqday amnigii wuxuu noqday mid institutionalkii ku eeg dadkana aad dhibaatooyin tiro badan ay kala kulmaan ciidamada afriga taasi markaa waxay fursad siisay in al-shabaabkii infiltration bulshada ku dhex sameeyaan in maaragtay mar haddaan daafaxaan looga sameynay labadii dhinacba dhinacii u fudud oo aan waddo ka xireen inay maaragtay la noolaadaan bay noqotay marka runtii caasimada ay waxay u baahan tahay istaraatiijiyad cusub amnigeeda lagu sugo waxaan runtii maalmihii hore dowladdu way fiicnayd oo xurguf xurguf iyo socod badan baa jiray laakiin wixii ka dambeeyey wixii oktoobar ka dambeeyey dayactanaan weyn ayaa xagga amniga ka jirta.
Waa tahay Xuseen Carab Ciisa Muqdisho kugula sugan hadda haddii aan isaga weydiiyoon ku noqdo Xuseen maxaa khaldan bay kula tahay markay noqoto dhinaca amniga taliyaashii shaqada laga fariisiyey amniga qaabilsanaa weli lama magacaabin arrintaas halkii maxay salka ku haysaa bay kula tahay?
Arrintu waa laba, mid waxa weeyaan waa magacaabista, midna waxa weeyaan istaraatiijiyada amniga gobolka Banaadir ha noqoto ama Muqdisho oo ah wadnihii dalka magaalo madaxdii iyadoon iyada la xafirinna waruntii way adkaanaysaa in meel kale loo dhaqaaqo. Waxay magacaabidayaas waxa magacaabidan waxaa odhan lahaa ama qabshacraysi ama reer kurgaala gelina laiska daayo halla keeno qofkii shaqadan yaqaanay qaban karana garanayana meeshan Soomaaliya meeshay ka timid wixii la soo maray aqoonteedina leh runtaasa ku taran lahaa arrintu marka runtii in laga yara fiirsado aanu khalad maarka laakiin in la magacaabo qofka la magacaabaya aan looga eegin reer waxba looga eegin looga eego shirkada ma yaqaanaa waxa ka jira Soomaaliya iyo Muqdisho ma yaqaanaa magaaladana waxma ka qaban karaa kow ta labaad yes istraatiijiyadu xoogaa waxaad moodaa in ra'yo badan oo kala duwan xasilinta Muqdisho xagga mas-uuliyadda sare ay jirto sabada ku shaqada leh hay-adaha amniga taasuna dhibaatay keenaysaa marka waxa weeye confusion badan baa jira intaa inta laga fariisto weliba dee magaranaysa hay-adaha baarlamaanka ku shaqada leh iyo xukuumadda iyo kulli waxaasa waa labada leeyahay inta la fariisto istraatiijiyad saxa oo magaalada Muqdisho lagu xasilinayo iyo gobolka Banaadir la keeno dabadeed markaa la fidiyo laakiin hadda waxaa jira siduu sheegay sii confusion badan baa jira
gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid oo Nairobi ku sugan Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, maxay kula tahay haddii jahwareerkaasi uu jiro soo kama dhigna in xukuumaddii kalsoonidii lagu qabay hadday noqon lahayd gudaha iyo weliba tii dibadda in ay meeshaasi wax u dhimayso sii yaraanayso soo arrintan ma dhaawacayso madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiis?
Aniga tadobiyo toban sanaan xabar ka adbiya wayda caasaan xabar isoo raacay sanadka sanad aan ka kanay tirsanahay may soo marin idi aan Soomaaliya sidii ka adbiya saas ay tahayna waa taa inay guuleystaan oo afar tirsan hore itayaan ayadana marka saan nala qabato oo umadda inay saan uga turaan aragti la-aantan ama tiisin la-aantan iyo guud ahaan ay ku dhacayaan oo kasoo istaaga ay kasoo istaagayso wax badan ay qaban karaan ay shaqabanayan inay naga furaan weeye annagana aan xildhibaan hal ahaado gobolo hal la joogo ama dhulka caadi hal ahaado in waxaa meel saddexan ay dad badan qabriga u ahayeen si halkaa wax dowladood loo helo inaan lagu deerin oo loo daayo mar labaas ra dowlad daayo in la soonsiiyo qofku masiir ka qaybsantaga fadhiyo madaxweynaha waana jeelda isku saarantahay farmaashana markuu ra-iisul wasaarahayo annaga uu wasaaraha noocay anuga dee ka tirsanaa deenin maaragta runtii wadanina ah mutabaasan aqoon baan ku ogeyn marka hadda cabdulaahi saaraga sheega kursiga cala qaba dadka cala taqabaan haddii kursiga cala taynaha noo sheego oo dekirtii qolaha lagu akhriyo hala daayeeyey
waa tahay Cabdi Xakiin Fiqi baan isna dhinaca Ciise hadalka u dambeeyay. Maxaad kula talin lahayd Cabdi Xakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiis?
Aniga waxaan qabaa runtii arrimaha aada u dhaawacaya amniga waxaa kamid ah isbedelada tirada badan ee lagu sameynayo madaxda amniga, hadday noqon lahayd wasiirada amniga qaabilsan ama hadday noqon lahayd taliyaasha. Xaqiiqdii sababtoo ah wadamada amniga nagala shaqeeya ama hay-adaha kale oo amniga nagala shaqeeya runtii jahwareer baa ku dhacday. Marba qof cusub ayaa u imaanaya oo aan la socon wixii horey jiray. Marka horta waa inay jiraa wax oo continuity ah oo maaragtay amniga dadka jooga waa inay sii joogaan oo fursad la siiyaa. Marka tan kale oo sii dhaawacaysana waxay tahay idoon laga fiirsan qofka loo dhiibayo meesha mas-uuliyad marka waxaan qabaa in aad looga fiirsado amniga dadka loo dhiibaa in aad looga fiirsado aad loo dirso waay aragnimadooda aqoontooda ma ka bixi karaan iyadoo aan laga eegin qabiil keliya markaas kadibna fursad la siiyo ay ku shaqeeyaan xataa ugu yaraan laba sano ay joogaan jagadaas loo magacaabo
waa hagaag waad mahadsantahay cabdixakiin fiqi xuseen carab ciise dhinacaaga hadalka u dambeeya maxaad si kooban dowladda soomaaliya aad kula talin lahayd dhinacan ciidamada iyo xaaladan ka taagan
walaahi dadka talada caawad maqasho kulli dadka talada waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaha badan programkii dadka kubadu ay ku tageen lahayd wuxuudana ku maaratay shigaarkoodana ugu joogteen lahayd ciidamada in la dejiyo taa waa la iskaga raacay lakiin waxaan odhan lahaa runtii marka ciidamadeennu lacag o kaliya uma dagaalamaan ciidamadeennu waa in mabda iyo dib uxoreynta dalkooda iyo difaaca reerahooda iyo difaaca dalkooda iyo muunka qofku askariga wuxuu u dagaalamaya waa mabda weeye ninkan wareersana al-shabaabkiisa mabda waalan oo aan la garanay meelu ka yimi ayuu wataa cid wax la siiyey iyo tayeentiisa iyo lacagtiisa cid ogi ma jirto waxaa weye inaku markaa runtii dowlad ahaan ka shacab ahaan waynan kulli intaan aan ku midownaa inayna horta marka hore inaku aan difaacayna dalkeenna marka dambe waxa wey markaa xukuumadda lakiin iyada waxa wey markaa inuu adeegsan ujeeda oo marka saas sheekada xaqii ninka sirigaa dagaalamaya uu lahaa
waa tahay barnaamijka hadalka u dambeya waxaan siinaya axmed fiqi axmed fiqi mar haddii ciidamada soomaaliya ay dhibaato mushahar la-aana haysato wixii yaraa la siin jiray maraykanka imika ay siin jireen ay sheegeen inay ka goosteen xaaladana aada la socotid maxaad filaysaa iyagu xaalkooduna muxuu ku dambaynaya
wallaahi waxaa weeye horta ciidanka soomaalida anugu abaal weyn baan u hayaa dadka soomaaliyeedna way u hayaan iyagoo waxaasoo dhan ay jiraan ayay naftood quurayaan in ka badan 8 kun oo ciidana ayaa nooga dhimatay in ka badan 2 kunna waa dhaawacbay hadda ciladii faan oo xubnahoodii qaybo ka mid ay ku waayeen marka ciidankeenu dhiiggoodu dalkooda u hurayaa waxa ugu muhiimsanna waxay tahay waxaan kasoo jeedno waxa naga soo horjeedaa waa ciyaal yaryara oo maaragtay mabaadii qaldan madaxa looga shubay oo tiro yar ayaa sidaas u jahwareeriyey dalkeenna iyo dadkeenna marka dhalqadyad leh wiilka ugandeyska ama kenyatiga ama ethoobiyaanka dalkeenna amnigiisa isagu nooma wada sugi karo marka waxay tahay in ciidankeenu iyagu wax kastoo duruufoo haystay inay usoo jeestaan waa 1 in dowladda soomaaliya ay sida realityga iyo dhabta intay maaragtay usoo jeesato balanteedka ay ka timaado iyo maaragtay ciidan baan dhiseynaa iyo dagaal baan qaadaynaa haddana maaragtay waxba tallaabaha oo muuqda ma jiraan inay dhabta intay usoo jeestaan dadka soomaaliyeed way ku filan yihiin jeebabkooda inay ciidankooda ku dhistaane waa inay la yimaadaan farsamo ka duwan midda dibadda nooga imaanaysa oo awa shalay waxay ahayd markii xasan sheekh joogay guulwada balaan wax la yihahdaa ciidankeena loo keenay maanta national security architecture wax la yihahday haddana noo keenay oo 18 kun ciidankii lagu koobay iyo 3 kun gobol oo lagu sameynay wixii waa in daawada soomaaliya iyo ciidankeeda soomaalidu ay ka timaadaa waxa soomaalida ka yimaada ayaa waaraya laakiin waxa kale maalinna raashinka laga goosanayaa maalinna shidaalka laga goosanayaa maalin lacagta laga goosanayaa waxay noqonayaan marka ciidan dibadda fikirkoodii iyo initiativekoodii iyo hal abuurkoodiiba dibadda nooga yimid oo annagu aysan waxaan ka helnay dadku soomaaliyeedna laba shay bay ku heshiin karaan waa inay ciidanka ka heshiiyaan iyo dastuurka kadibna loo gudbo nidaamka axsaabta badan saddexdaas shay ayaa dalkeenna isku hayn karta saddexdaas dowladda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inta faanka iyo ilmo yaryar oo hool lagu soo xareeyo hadba maalin kasta loo khudbeeyo islaamo meel lagu xariisto ay ku alalaataan maana gaarin alalaas iyo xaflad waa inaan usoo jeesanaa inaan sida realityga ah usoo jeesanaa inaan ciidanka qalabka sideena aan dhisno dastuurkii dalkan ku wada heshiin lahaana in miiska lasoo saaro
waa tahay axmed fiqi cabdixakiim fiqi xuseen carab ciise iyo cabdirashiid khaliif afartiinaba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegnay go'aanka dowladda maraykanku ay ku hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidamada soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgalay oo arrintaasina falanqaynayay xildhibaan xuseen carab ciise guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya horena usoo noqday wasiirka difaaca oo ku sugan magaalada muqdisho cabdixakiin fiqi wasiirkii hore ee difaaca oo isaguna ku sugan gobolka virginia ee maraykanka xilibaan axmed macalin fiqi oo xubinka gudiga difaaca horena uu soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda oo isaguna ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada nairobi intaan barnaamijkan mid lamid a dib hawada uu kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.